Liluutnantti Maunu Hanström, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella ja kuuluitte Uudenmaan rakunnarytmenttiin vai kuinka?
Joo, 4. eskadruunaan.
Ja olitte joukkueenjohtajana siinä. Voisitteko kertoa noista päivistä, jolloin kannaksen läpimurrot alkoivat? Eli Valkeasaaressahan alkoi 9. päivänä kesäkuuta.
Joo, oikeastaan mä muistan varsin hyvin sen aamun silloin 9. päivänä, kun Palokankaan kanssa herättiin siihen Kronstadtista tulleeseen keskitykseen, mitä granaatteja putosi sinne meidänkin leirialueelle tai majoitusalueelle, ja hevosetkin pääsi siinä irti ja karkuun. Ja se oli sellainen herätys, joka näin monenkin vuoden jälkeen niin hyvin muistuu mieleen.
Tiesittekö silloin, mistä oli kysymys?
Kyllä täytyy sanoa, että minä en ainakaan muista, että silloin olisin tiennyt, mistä oli kysymys. Kyllähän sen oikeastaan aavisti, mistä oli kysymys. Sieltähän kuului sellainen jyrinä sieltä Valkeasaaresta, että kovat oli paikat, mutta ei oikeastaan ollut silloin selvää käsitystä siitä, minkälainen tilanne todellisuudessa oli.
Tehän ette voineet tässä vaiheessa vielä mitään tehdä. Voisitteko kertoa siitä, millä tavalla aloitte saada toimintaohjeita?
Niin, mehän oltiin oltu jo muutaman päivän tai ehkä siinä parikin viikkoa oli vierähtänyt linnutustöissä. Tehtiin niitä asemia juuri siinä Vammeljoen rannalla. Ja silloin samana päivänä sitten iltapäivällä, niin muistaakseni silloin me lähdettiin niitä asemia miehittämään. Minulle annettiin siinä oma tukikohta. Ja silloin siinä vaiheessa jo tuli sieltä edestäpäin tuli miehiä. Haavoittuneita tuli sieltä. Tuli sellaisia, jotka olivat täysin tärähtäneitä, toisilla ei ollut minkäänlaista käsitystä tilanteesta, sanoivat vaan, että ryssä on sieltä tullut läpi. Tämä oli aika semmoinen hyvinkin noin mieleen jäänyt ensivaikutelma niistä taisteluista, jotka sitten siellä pikapuolin alkoi.
Entä minkälaiset olivat asemat, kun otitte ne täällä taistelumielessä vastaan?
Niin, me oltiin sikäli onnellisessa asemassa, onnellisessa tilanteessa, että me oltiin itse niitä asemia siellä tehty, niitä varsinaisia taisteluasemia. Siellä oli lisäksi aikaisemmin valmistettu erittäin hyvät korsut, betonikorsut, ja ennen kaikkea siellä oli teräskupuja, minunkin tukikohdassani yhdessä noin teräskupu, erittäin hyvä asema, ja siinä suhteessa niin ei tuskin parempaa saattoi toivoa. Kuitenkin sitten myöhemmässä vaiheessa todettiin, että pieni virhe siinä oli siinä hommissa tapahtunut. Asemat oli tuettu sellaisella, muistaakseni kitapuu-nimitystä käytettiin niistä tukipuista. Ne oli, miten minä sanoisin, kun tuettiin sen taisteluhaudan reuna, niin pystypuut ylhäältä oli vastaavasti tuettu tämmöisellä poikkipuulla. Ja kun ensimmäinen granaatti tuli paikalle, niin ne kitapuut lensi maailman tuuliin ja hauta meni kasaan.
Muistatteko, kuinka paksuja nämä kitapuut olivat?
No ei ne ollut kuin tuollaisia, sanoisin, tukevan käsivarren paksu sijain ja sen paljon sen paksumpia ollut. Kyllä ne oli hyvin tuettu sinne ja tuota, ne oli erittäin hyvin tehty ne asemat. Minä sen, sitä ennen enkä sen jälkeen koskaan niin hyvin, hyvin tehdyissä asemissa ollut.
Entä sitten kun päästiin 14. päivän iltaan, missä vaiheessa tiesitte, että rykmentinne komentaja antoi irtaantumiskäskön?
Niin, tuosta irtautumisesta. Siellähän oli kaikkina näinä päivinä ollut aikamoinen mylläkkä, niin kuin kaikki siellä olleet hyvin muistaa. Ilmapommitus erikoisesti on jäänyt mieleen. Yleensähän oli silloin, kun vaan oli mahdollista, niin koitettiin pitää asemissa pienempää miehitystä, koska tappiot muodostuvat muuten kovin suuriksi. Nämä betonikorsut, jotka miestökorsut, jotka sinne tukikohtaan, meidänkin tukikohdassamme oli, ne olivat erittäin vahvat. Minäkin muistan, että siihen viereen tuli, täytyi tulla valtava ilmapommi, koska korsu tuntui aivan siirtyvän toiseen paikkaan. Ja siihen tuli kyllä sellainen kraateri, että ei siltä alueelta sitten taisteluhautoja löytynytkään. Mutta varsinainen tuo irtaantuminen, se oli hyvin dramaattinen juttu. Muistan silloin illalla, sain kuulla, että vasemmalla oleva tukikohta, tasan tukikohta oli lähtenyt. Meillä oli sivusta aivan avoimena. Ja sieltä kuului taistelun melskettä. Ja sitten lienee ollut tuossa keskiyöllä. Sieltä tuli sen toinen, olikohan ratsumestari vartijainen siihen aikaan. Tuli sieltä HRn puolelta pitkin taisteluhautaa oikeastaan. Taisteluhautojen reunaa pitkin kävellen syöksyä, miten hän tuli hyvin tuota pölyisenä ja kuraasena hän tuli siihen, kysyi minulta, missä on Palokankaan komentopaikka, ja sitten hän sanoi muistaakseni siinä vielä, että juota HR on siellä asemissa. Ja näihin aikoihin jo aavisteltiin, että nyt tästä lähtö tuli. Ennemmin tai myöhemmin, mutta niin siinä keskiyö sitten kului, taistelu taukosi ja muistan hyvin elävästi sen aamun, sitten aamun sarastuksen, ei siinä oikeastaan tuntui, ettei yhtäkään laukausta enää tullut sieltä vihollisen puolelta. Me sitten lähdimme ihan niin kuin köyhän talon porsaat sanoisin, kävelemään sitten siitä pitkin taisteluhautoja. Ihmettelin vaan, ettei sieltä vihollisen puolelta sitten mitään tulitusta tapahtunut, vaikka me kävelimme siinä taisteluhaudan reunaa. Ja me sitten lähdimme otimme suunnan sinne vankilan mäelle, joskin sitä kutsuttiin. Siinä meidän takana oli semmoinen iso kumpari. Ja siinä alhaallakin oli sellainen syvä notkelma. Siellä oli sumua leijaili siellä joen uomassa. Ja voi olla, että osaltaan tämä helpotti meidän irtautumista, koska me olimme aivan selvänä maalitauluna siinä ponnistellessamme sitä jyrkkää vankilan mäkeä ylös. Minäkin taisin siinä kovasti kiroilla kaikkien kuulen, kun yritin tietysti saada mukaani sitä maallista omaisuutta. niin, että reppu painoi mahdottomasti sitä jyrkkää määrin, että nelinkonti siinä sitten ryömittiin, päästiin sinne vankilan mäelle. Eikä ihme kyllä, niin sieltä ei sitten ei perään ammuttu yhtään. Mutta sitten kun me pääsimme siihen mäen laelle, niin siinä sittenkin taas rupesi sitten tilanne jo kehittymäänkin. Sieltä tuli polkupyöriä ja miehiä. Polkupyörä rupesi ilmestymään kovasti siihen ihan siihen tuntumaan meidän perään. Ja olimme kuulleet, että Laagus siellä oli vasemmalla yrittänyt tukkia niitä aukkoja, ja niin me luultiin, että nyt Laaguksen pojat tuleekin tossa. Ja vähän että piti, ettei menty lähemmin siinä kättelemään, sillä me sitten huomattiin, että sieltä ei sotamies venäläinen tuli polkupyörien kanssa perään, ja sitten meidät tulikin kiire, painettiin sinne metsään, ja niin nekin sitten pysähtyvät. Minusta tuntui, että se oli heille yllätys se, että siellä vielä suomalaisia oli. Ainakin näin jälkeenpäin tuntuu siltä, että eivät ne olleet tietoisia siitä, että vielä joukkoja oli asemassa.
Syntyikö heidän kanssaan taisteluita?
No ei siinä vaiheessa. Muistaakseni minäkin sanoin pojille, että annetaan olla, ei ruveta ampumaan nyt tässä, vaan sitten me lähdimmekin vetäytymään.
Mitähän kello mahtoi silloin olla?
Jaa, mitähän kello olisi ollut, sitä on niin vaikea sanoa. Kyllä siinä oli aamu jo aika pitkällä, kun minä muistaisin, että siinä olisi jo aurinko noussut, että se oli niin kirkasta. Että se oli aivan niin kuin selvä päivä. Kyllä se on täytynyt olla joskus 4-5 välillä ehkä silloin aamulla.
Entä sitten edelleen?
Niin, sitten me lähdettiin siitä. Meillä olikin sitten tuli aikamoinen kiusa meille niistä maatalouskoneista tai maataistelukoneista, niin kuin nimityskään oikein on. Sitten lähdettiin painamaan. Siinä oli avointa peltoa ja oltiin aika vaikeassa tilanteessa monta kertaa, kun ne siinä pään yläpuolella lensivät ja pommittivat ja ampuivat. Minä tulin siellä jälkiporukan mukana, ei ollut oikein selville tilannekaan, mutta kyllä me sitten omamme taas löydettiin, oma rykmentti siinä löydettiin.
Muistatteko pian? Millä paikkeilla?
Ei, en jaksa muistaa tuolla missä.
Ja kuitenkin siis 15. päivänä?
Niin samana päivänä kyllä se.
Entä mihinkä taisteluihin teidän joukkueenne sitten tämän jälkeen otti osaa?
Niin, sitähän sitten sitä viivytystaistelua kannaksella, sitähän jatkui sitten useana päivänä. Se oli sellaista, sanoisin enemmän tai vähemmän motissa oloa, ainakin silloin siltä tuntui. Oli aina sellainen käsitys, että tässä ollaan ihan nyt viimeisiä, niin kuin oltiinkin. Ja yötä myöden monta kertaa päästiin vetäytymään. Soita siinä, montakin suota siinä tarvottiin. Ja kyllä sanoisin, että se oli fyysisesti erittäin raskasta aikaa kaikille. Ei ollut minkäänlaisia yhteyksiä, ei saatu syödäksemme, mitä nyt oli mukana, panikkaa. Ja sitä paitsi ei ollut ne patruunoita.
Entä aseet? Olivatko teillä joukkueen?
Kyllä meillä oli, kaikki oli tallella. Ei kukaan kyllä. Päinvastoin tuntuu, että meillä oli varsin hyvät aseet. Silloin melkein joka toisella kuitenkin oli jo konepistooli mukanansa. Mutta siinä se sitten olikin.
Että joukkueen aseita tai ryhmäaseita teillä ei ollut?
Ei,
En minä kyllä KK:ta sen jälkeen nähnyt, kun VT-linjalta lähdettiin. Että kyllä se oli kaikki käsissä, mitä siinä oli.
Niin, sitä joutui sitten vetäytymään ihan Viipurin liepeille. Muistaakseni Nuoraalla sitten kokoonnuttiin ja sieltä lähdettiin vetäytymään Viipurin halki, Viipurin kautta. Joudumme marssimaan jalan aivan kaupunkiin saakka.
Minähän päivänä tämä mahtoi olla? Se oli ennen Viipurin menetystä kuitenkin.
Se oli ennen Viipurin menetystä, se oli. Sillä sitten siinä aivan kaupungin liepillä tuli tuota kuorma-autoja, joihin me pääsimme. Ja minä sitten, kun ajoimme Viipurin halki, näin linnan ja otin kaksi valokuvaakin siitä, jotka minulla on vielä jäljellä. Niissä Suomen lippu liehui linnan tornissa.
Tuliko teille silloin mieleen, että se lippu ehkä sieltä pian häviää ja tulee mahdollisesti toinen lippu siitä?
Kyllä se oli jo melko varmaa. Minä olen siihen omaan valokuva-albumiini kirjoittanut vielä, että se oli viimeistä päivää se lippu siellä linnan tornissa. Se on täytynyt sitten olla juuri se edellinen yö, jolloin me siitä lävitse tulimme. Seuraavan päivänä Viipuri varmaan sitten jo menetettiinkin.
Muistatteko, miltä Viipuri näytti silloin? Oliko siellä siviiliväkeä, siellä ei enää tainnut olla?
En tavannut ketään siviiliväkeä. Hyvin hajanaisia joukkoja siellä tuntuu olevan. Juuri ennen, olisikohan sitten Patterimäkeä ollut siinä Viipurin liepeillä. Siinä oli Laavuksen porukkaa, kai siinä oli. En ole ihan varma siitä. Mutta kuitenkin siinä valmistauduttiin taisteluihin ja puolustamaan Viipuria. Mutta varsinaisesti kaupungissa ei paljon näkynyt joukkoja silloin yöllä, kun siitä lävitse tultiin. Ja sittenhän meidät kuljetettiin Tervajoelle sinne Viipurinlahden saarille. Siellä Viipurinlahdella oli aluksi verrattain hiljasta. Joudun joukkueeni kanssa ensin Suonion saareen, josta jäi mieleeni erikoisesti eräs kalan saalis. Siellä parhaillaan teikarissa käytiin silloin kovia taisteluita. Se näkyi hyvin siihen Suonion saareen. Ja joukkuessani oli pari Koiviston kalastajaa. Toisen nimi oli Kiiski. Ja toisen nimi en muistakaan. Pojat näkivät siellä, sanovat, että tuolla on merirysä tuolla nyt. Ja kun ei ollut ruokaa ollut pitkään aikaan kunnollista, niin, ja kalastajia kun olivat, niin halusivat päästä kokemaan sitä. Ja niinhän sitten päästettiin ne sinne ja toivat sitten, löysivät ensin veneen siitä. Ja oli semmoinen merivene, jolla he kävivät kokemassa sen merirysän. Ja kun tulivat, niin se oli tosiaan täynnä kalaa, se oli täynnä kuhaa ja kaiken lisäksi oli valtava lohi siellä, jonka sitten pojat saivat. Ja tämä oli meille mainio juttu, sillä samana yönä minä lähetin heidät sitten huoltoportaaseen taaksepäin ja sanoin, että nyt pojat, meillä on kalaa, että koetetaanpa nyt vähän vaihtaa muonaan. Ja sitten perunallakin löydettiin sieltä ja keitettiin erinomainen kalakeitto siinä rannalla. Sen jälkeen meidät sitten siirrettiinkin Ravansaareen, jolloin tilanne pikkuhiljaa alkoi kehittyä. Ja siellä sitten joudummekin ottamaan sen hyökkäyksen vastaan. Kuitenkin siinä
vihollinen yritti useampaan kertaan ymmärtääkseni Uuraasta, Uuraan salmen ylitse Ravansaareen, ja kaikki nämä jäivät tosiaan vain yritykseksi, sillä meillä oli erinomainen tykistön tulituki siinä alkuvaiheessa niinä ensimmäisenä päivinä siellä. Mutta ja sitten se varsinainen Ravansaaren taistelu, joka on yksi neljäs päivä heinäkuuta, joka silloin alkoi. Se alkoi sillä, että siellä koneet, hyvin aamulla aikaisin koneet lensivät siitä ylitse ja laskivat sumuverhon sinne meidän, niin kuin meidän ja mantereen väliin. Ja silloin me aavistimme, että nyt taitaakin tulla kovat paikat, ja siinä sitten alkoi tykistökeskitys, ja vihollinen pääsi pureutumaan sinne Ravansaaren eteläpään tai meistä niin kuin oikealle, ja alkoi sitten vyöryttää meidän asemia pitkin Ravansaarta. Siinä tuli melko tukala tilanne, sillä me emme kerta kaikkiaan pystyneet pysäyttämään heitä. Ja saimme irtautumiskäskyn tasalta. Ja kuinka ollaan, niin minä joudun sitten muutaman miehen kanssa semmoiseen pieneen niemen kärkeen. Ja siitä pojat jostain löysivät vuotavan veneenkin. Siinä oli pari haavoittunutta. Ja sitten siihen aivan sieltä ruohikosta löytyi sitten saksalainen tulenjohtajakin, kapteeni, jolla oli kaksi viestimiestä, ja ne onnettomat raahas sitten koko kalustonsa vielä mukanaan. Meillä oli yksi vene siinä, mutta ja siinä vaiheessa niin katselin sitten tilanteen kehittymistä Ravansaaren toisessa päässä, ja sieltä sitten pojat lähtivät uimaan. Se oli kyllä melkoinen tilanne. Kun sitten totesin, ettei sinne nyt enää kukaan, ettei sieltä kukaan enää tullut, niin sitten me lähdimme siitä vaan soutelemaan. Kyllähän sitten siinä jo saimme tulitusta kovasti peräämme, mutta se niemen kärki meitä suojasi, ja ennen kaikkea meitä suojasi sitten se savuverho, jonka ne maataloustulukoneet olivat siihen sitten laskeneet. Koko aikana sitten meidän yläpuolellamme siinä lensivät ja ampuivat konekiväärillä, tykeillä ja pommittivatkin siinä, mutta niin siinä sitten miehet ui. Me siinä sitten soudeltiin ja koitettiin olla apuna missä voitiin, ja rannalle siinä päästiin. Kyllähän siinä muutama mies matkalle jäikin, mutta minäkin muistan erään korporaalin Pohjanmaalta, joka sanoi, että ei hän ole koskaan eläissään uinut kuin jonkun pienen joen ylitse, mutta niin hän sitten vaan polskutteli sinne Ravansaarista sinne mantereelle, ja matkaa kyllä oli, siinä oli varmaan toista kilometriä. Kyllähän se oli melkoinen saavutus, ja niin hän sitten HR:n pojat siellä meidän vasemmalla puolella niin rupesi meitä tiilikaisiksi kutsumaan. Meitä kyllä harmitti se nimitys, mutta kyllähän se niin oli, että eihän siinä tilanteessa enää muuta voinut kuin lähteä uimaan. Mutta kyllähän porukan henki oli hyvä. Kyllä minä muistan siinä rannalla, kun oltiin, niin ei ollut monella kuin tuntolevy kaulassa, mutta kyllä siinä naurussa suivaan oltiin.
Ettei. Muistatteko omia mielialojanne tältä uintimatkalta?
Kyllähän siinä mielialat varmaan vaihteli, mutta jollain tavalla niin sittenkin tuntui niin kuin helpotukselta se, että oli siinä se sumuverho ja päästiin, kun päästiinkin sieltä, sentään ettei ainakaan vangiksi jouduttu siellä.